Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 4 του Φλεβάρι, και ξεκινάει το πρόγραμμα του Web Radio του Πάμε με τον ορισμό του πέναλτι. Δημήτρης Κατσάκος στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Χιάτρας στο δίπλα μικρόφωνο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άιδα Λαμάγκα, στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα. Είχαμε καλό Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Καλά πέρασες?
Καλά ήταν, ναι.
Εσύ, Άρη? Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου και εγώ. Δεν πέρασα καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Είχαμε μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα. Είχαμε μεγάλα ντέρμπι. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά από το μεγαλύτερο ντέρμπι, Δημήτρη, το σημαντικότερο, σημαντικότερη αναμέτρηση του Σαββατοκύριακου. Και αναφέρομαι φυσικά στο New England Patriots Los Angeles Rams στο Super Bowl.
Τι είναι αυτό?
Είναι football.
Το American.
American. Είχαμε τελικό NFL, ρε, το Super Bowl.
Α, ναι, ναι. Αυτό, εκεί που γίνεται το ρεκόρ.
Αυτό.
Στην κατανάλωση
πίτσας, μπίρας, κοκακόλας, διαφημίσεων.
Τρελό party delivery.
Και όχι μόνο, είναι τρελό οικονομικό party. Βγαίνουν διαφημίσεις ειδικά για να παιχτούν μόνο στο ημίχρονο αυτού του αγώνα.
Ναι.
5 εκατομμύρια. Ναι, μια διαφήμιση 5 εκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοια.
Ναι.
Μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, αθλητικού γεγονότος. Και το πήρανε για έκτη συνεχόμενη φορά οι Patriots. Σε ενημερώνω. Με το μεγάλο του star Tom Brady, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Ζιζέλ. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Α, ναι.
Ναι.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως ένας διάσημος αθλητής παντρεύεται ένα διάσημο φωτομοντέλο.
Έχει καλό γούστο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
Κάτι συμπτώσει, ρε παιδί μου, πολλές φορές.
Ναι, ρε γάμο, δεν την παντρευτεί εσένα.
Εμένα.
Εμένα, τον Άρη. Πώς μας ξέφυγε.
Εμείς πότε θα έχουμε διαφημίσεις 5 εκατομμυρίων δολαρίων?
Ποτέ εμείς δεν δεχόμαστε διαφημίσεις στο Web Radio του Πάμε.
Δεν θέλουμε, ρε. Δεν θέλουμε.
Δεν έχουμε ανάγκη. Δεν τους θέλουμε, μακριά από μας. Ετούτα, λοιπόν. Έκανα αυτήν την ωραία εισαγωγή. Δεν το περιμένατε, σας την έφερα, έτσι. Νομίζω ότι θα πω για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ε. Αυτό νομίζατε. Σας την έφερα. Λοιπόν, εντάξει. Σοβαρευόμαστε. Το είπα, ήθελα να δω τη φάτσα του Σιάτρα.
Ναι, ξεπλάγιν.
Την απόλαυσα, μακάρι να τη βλέπατε κι εσείς. Και είχε πλάκα. Θα πάμε, εντάξει, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, που ήταν το ντέρμπι της ψωροκόστενας εδώ πέρα. Τώρα δεν θα πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις, τα football, τα NFL και τα Super Bowl και τα δεν συμμαζεύεται. Εδώ θα μείνουμε στο ποδοσφαιράκι μας, στην παλίτσα μας, που όσο και αν μας εκνευρίζει και μας πάει τα νεύρα και πονάνε τα ματάκια μας, την αγαπάμε για κάποιο λόγο και πορωνόμαστε και τη συζητάμε και την αναλύουμε και τσακωνόμαστε και τα βρίσκουμε και όλα τα σχετικά. Αυτά θα πούμε, συντροφιά εδώ πέρα στο Web Radio του Πάμε, θα σας κρατήσουμε για μία ωρίτσα σχεδόν. We'll be right back. Λοιπόν, έχουμε μια απορία, παύλα διαφωνία εδώ πέρα. Αν το αμερικάνικο football έχει διαφορές κανονισμούς από το παραδοσιακό rugby. Εκτός από τα κράνη, τις επιγονατίδες, τις επικαλαμίδες, το... αυτά που βάζουν στους ώμους, πώς τα λένε.
Επομίδες.
Επομίδες, μπράβο ρε Μίτσο. Στα επομίδες, κόλλησε στο μυαλό μου. Αν διαφέρει και στους κανονισμούς πέρα από την εμφάνιση και την αισθητική, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι ένα καρακιτσαριό το αμερικάνικο φούτμπολ, ενώ το rugby είναι ένα κανονικό άθλημα, άσχετα αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είμαστε εξοικειωμένοι μαζί του ή όχι, είναι πιο άθλημα παρά show, όπως είναι το άλλο.
Δηλαδή οι Αμερικάνοι έχουν αυτό το που στείλουν την μπάλα.
Ρε φίλε, θα σου πω.
Και την κλωτσάνε να περάσει ανάμεσα.
Θα σου πω. Γιατί παρακολούθησα τυχαία μια διαδικτυακή εκπομπή στο, ναι, το Σαββατοκύριακο που αναφερόταν στον τελικό του αυτό το Super Bowl. Και εξηγούσε ένας συνάδελφος στους κανονισμούς. Όπου το βασικό είναι να πάρει τη, έχει την μπάλα, το αργίτικο, το πεπόνι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Η ομάδα. Και στόχος της είναι να διασχίσει όλο το γήπεδο και να περάσει με την μπάλα μια γραμμή, ρε παιδί.
Άρα έχει διαφορές.
Και ή να πετύχει τέρμα, πόντους, εν πάση περιπτώσει, ναι, με αυτό το σουτ, το μακρινό, που περνάει αυτό το τέρμα.
Το τέρμα, ναι. Από την πάνω πλευρά μας της οριζόντια.
Ναι, από την πάνω. Και νομίζω, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν παίρνω και όρκο, ότι αν σκοράρεις τρέχοντας με την μπάλα, μετά σου δίνουν και συμπληρωματικό σουτ για να αυξήσεις τους, ναι, πόντους σου.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι και στο rugby κάτι τέτοιο γίνεται. Δηλαδή, ναι, αυτό είμαι σίγουρος ότι τρέχεις και περνάς.
Ναι, ναι. Για να... Εγώ είμαι σίγουρος και για το άλλο, ότι σουτάρεις, ας πούμε.
Και το σουτ υπάρχει. Οπότε μπορεί, είναι πολύ πιθανό να είναι οι ίδιοι οι κανόνες.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά να είναι διαφορετικό έτσι το στυλ.
Ναι.
Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος ακροατής ή φίλη ακροάτρια γνωρίζει περαιτέρω, ας μας στείλει ένα μήνυμα, ίσως να κανονίσουμε και μια θεματική εκπομπή.
Αν γνωρίζει διαφορές, αν υπάρχουν διαφορές, έτσι, αυτό, όχι ότι...
Υπάρχουν και ελληνικές ομάδες rugby, δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έχουν σίγουρα τμήματα από τους γνωστούς συλλόγους και άλλοι σύλλογοι υπάρχουν.
Ναι.
Ναι, αν κάποιος συνάδελφος ακούει από τις ΗΠΑ ή από κάποια δυτική χώρα, Αγγλοσαξονική και Αγγλία, Ιρλανδίες, Ουαλίες, Σκωτίες και τέτοιες παίζουν. Βέβαια και Ιταλία και Γαλλία έχουν.
Ιταλία και Γαλλία, ναι.
Είναι το λεγόμενο Six Nations, ναι, που είναι το μεγαλύτερο τουρνουά, που είναι Αγγλία, Ιρλανδία,
Σκωτία,
Ουαλία, Γαλλία, Ιταλία.
Ναι.
Αυτές είναι οι έξι χώρες που παίζουν. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει με το rugby και με το football.
Αλλά να μας πεις τι ακούμε σήμερα.
Ακούμε ZZ Top. Είναι μια επιλογή από best of κομμάτια, δεν είναι κάποιο album. Είναι μια επιλογή. Πολύ ωραίο αμερικάνικο συγκρότημα. Με πολύ ωραία τραγούδια, έτσι, μηχανόβιο συγκρότημα.
Χαρακτηριστική τύπη, έτσι.
Με φιγούρες.
Ναι.
Είναι φιγούρες.
Είναι cult φιγούρες.
Η ZZ Top, πολύ ωραίο συγκρότημα. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς. Εμάς μας αρέσουν. Είδες, έχω βάλει και το... Γιατί, ναι, ερχόμουν στο δρόμο, είχα ξεχάσει να διαλέξω. Και σκεφτόμουν στο δρόμο, κοιτάω, λέω, ο ZZ Top, δεν το έβαλα επί τούτου.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά με τα μουσικά και με τα rugby και με τα football και με τα περίεργα αυτά. Πάμε στην ελληνική πραγματικότητα να προσγειωθούμε. Είχαμε το ντέρμπι των δικεφάλων εχθές, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1 στο Ολυμπιακό στάδιο. Επιβεβαιώθηκε το προγνωστικό του Δημήτρη που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει. Επιβεβαιώθηκε το...
Έλα, πεις, χι.
Ναι, και το δικό μου βεβαιασμένο προγνωστικό που είπα μετά από πίεση που δέχθηκα, ότι θα έρθει χι το παιχνίδι. Λοιπόν, θα σταθούμε, όπως καταλαβαίνετε, λίγο περισσότερο, γιατί ήταν ένα μάτς που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, επηρεάζει και τη συνέχεια του πρωταθλήματος, καθώς με την ισοπαλία αυτή ο Ολυμπιακός αφενός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, καθώς η διαφορά του από την ΑΕΚ πλέον είναι 8 πόντοι και έδωσε και ένα νέο ενδιαφέρον στη μάχη της κούρσας, αναμφισβήτητα, καθώς μείωσε τη διαφορά από το πρώτο ΠΑΟΚ στους 6 βαθμούς. Σωστά.
Σωστά. Και με διπλό στην Τούμπα την επόμενη αγωνιστική μπαίνει φωτιά στο πρωτάθλημα.
Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο μάτς της Τούμπα στην επόμενη αγωνιστική,
ναι, εντάξει,
να σταθούμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, όπου νομίζω ότι είχε τρεις ενδιαφερόμενους, όπως προαναφέραμε, και τον Ολυμπιακό δηλαδή, από τους οποίους ο πιο κερδισμένος είναι ο Ολυμπιακός, ο πιο ικανοποιημένος είναι ο ΠΑΟΚ και η μεγαλύτερη χαμένη είναι η ΑΕΚ. Και βαθμολογικά, όπως εξηγήσαμε, αλλά και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, αυτή που παρουσίασαν δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είδαμε μια ΑΕΚ η οποία, πέρα από το σουτ του Λιβάγια στο 5ο λεπτό που απείλησε τον ΠΑΟΚ και υποτίθεται μπήκε δυνατά στο ντέρμπι, από εκεί και πέρα σαν να έκλεισε ένας διακόπτης και ο ΠΑΟΚ να πήρε την κυριαρχία των κινήσεων. Μια ΑΕΚ η οποία δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου την μπάλα στο χώρο του κέντρου, και κατά τη γνώμη μου σε αυτό φέρει ευθύνη ο προπονητής της, ο Μαρίνος Ζουζινίδης, με τη διάταξη και τη σύνθεση που επέλεξε να ξεκινήσει το ντέρμπι. Δηλαδή δεν μπορείς, κατά τη γνώμη μου, την εντεκάδα που ξεκινάς με τον Πανιόνιο και τον Λιβαδιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο, που γνωρίζεις ότι δεν θα δεχθείς πίεση, με ένα γκόφτη δηλαδή να παίζεις μόνο με τον Άλεφ, ο οποίος δεν έχει διακριθεί, αν θέλετε, για τα ανασταλτικά του καθήκοντα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, να ξεκινάς το ντέρμπι με μόνο αυτόν στο χώρο του άξονα ως κόφτη. Δεν ήταν κόφτης, γι' αυτό και είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ κατέβαινε με ευκολία μέχρι την περιοχή της ΑΕΚ και αναγκαζόντουσαν ο Τσιγκρίνσκι και ο Οικονόμου να παίζουν μπροστά από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, προκειμένου να μην μπορούν οι επιτιθέμενοι να μπαίνουν μέσα στην περιοχή με μεγάλη ευκολία. Δηλαδή αυτό δημιούργησε και ταραχή, να το πω έτσι, στην ΑΕΚ, δεν της προκάλεσε έναν εκνευρισμό, και αποδείχθηκε στη φάση του 10ου λεπτού που ο ΠΑΟΚ σκοράρει, όπου σε μια στατική φάση χάνονται τα μαρκαρίσματα. Ο Τσιγκρίνσκι κάνει τραγικό λάθος για την εμπειρία και την κλάση του, δηλαδή μαρκάρει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ από πίσω για να του πάρει κεφαλιά. Πράγμα παράδεκτο για στημένη φάση τώρα για έναν αμυντικό να μαρκάρει από πίσω τον αντίπαλό του. Και στη συνέχεια ο Μαουρίτσιο βρίσκεται μόνος του εντελώς, φάτσα με το τέρμα, ο Άλεφ έχει χάσει το μαρκάρισμα, ο Πόντσε έχει χάσει το μαρκάρισμα και εύκολα ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκόρο. Κατά τη γνώμη μου, αν ο Λουτσέσκου δεν ήταν ένας φοβικός προπονητής, κάτι που το αποδεικνύει και το παρελθόν του, τις προηγούμενες ομάδες δηλαδή που έχει εργαστεί, μετά το 1-0 ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την τρικυμία που βρισκόταν η ΑΕΚ και να την πιέσει να σκοράρει και δεύτερο τέρμα και να τελειώσει εκεί πέρα η σεμνή τελετή. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό. Δεν έδωσε ακριβώς χώρο στην ΑΕΚ, δεν ήλεγξε το παιχνίδι ενώ μπορούσε να το κάνει, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να προσπαθήσει κάπως να βρει τα πατήματά της. Δεν πήρε ένα πέναλτι η ΑΕΚ, καθαρό πέναλτι από χέρι του Σάκοφ, αδικαιολόγητη ενέργεια του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, δηλαδή σε μια εναέρια μονομαχία να σηκώσει το χέρι στο ύψος του κεφαλιού και να βρει την μπάλα. Δεν το είδε ο Δανός διαιτητής, ο Τίνγκαρτ, και άμα το έβλεπε ήταν πέναλτι και αποβολή για τον παίχτη του ΠΑΟΚ, καθώς είχε ήδη κίτρινη κάρτα. Και θα μιλάγαμε για διαφορετικό παιχνίδι ενδεχομένως αν στην ίδια φάση, στο 30 λεπτό περίπου ή λίγο νωρίτερα, δεν θυμάμαι, το παιχνίδι ήταν 1-1 και υπήρχε αριθμητικό πλεονέκτημα για την ΑΕΚ. Αυτό βέβαια έγινε λίγο αργότερα με την αποβολή του Ζαμπά. Κατά τη γνώμη μου σωστή είναι η αποβολή, γιατί διαμαρτυρήθηκαν, γράφτηκαν και υπόθηκαν και διάφορα, με το κυρίως σε μέσα ενημέρωσης θεσσαλονικιώτικης προελεύσεως, ότι δεν υπήρχε ούτε καν φάουλ. Πράγμα το οποίο είναι οφθαλμοφανέστατο, ότι ο παίχτης απλώνει το πόδι. σταματάει το Χουλτ, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή αν τον περάσει. Είναι δηλαδή υποσχόμενη επίθεση, είναι υποσχόμενο φάση για γκολ εκεί πέρα. Είναι ξεκάθαρη κίτρινη.
Συμφωνώ.
Δεν χωρά βολία. Νομίζω ότι ο διαιτητής έκανε λίγο κατάχρηση της κίτρινης κάρτας γενικά στο παιχνίδι. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο έχει δώσει 6-7 κίτρινες κάρτες και στις δύο ομάδες. Πράγμα που κατά τη γνώμη μου για ντέρμπι δεν είναι σόφρον. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν ανάψει τα αίματα. Όχι ότι έγινε, αλλά ντέρμπι είναι. Θα μπορούσε να είχαμε 2-3 αποβολές συνέχεια αν έπαιρνε άλλη τροπή το παιχνίδι.
Δεν έχει σημασία.
Ναι, δεν το εγώ είναι σχόλιο.
Εάν γενικά το μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα.
Όχι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, μιλάω γενικά. Δηλαδή έδινε κάρτες για διαμαρτυρίες, για καθυστερήσεις, για τσαμπουκά.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι στα ντέρμπι χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση από τους διαιτητές προκειμένου να γίνει καλύτερο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ξεχωριστό σχολείο ανεξάρτητα.
Έχει διπλή ερμηνεία αυτό. Άλλοι λένε ότι καλύτερα να βγουν 2-3 κάρτες στην αρχή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να μην ξεφύγει το ντέρμπι.
Ναι, άλλο αυτό. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά το να βγάζεις κίτρινη σε κάθε φάση, εγώ το θεωρώ λάθος.
Όχι σε κάθε φάση. Αναλόγως το μαρκάρισμα ή το πόσο έντονο είναι μια διαμαρτυρία.
Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Εν πάση περιπτώσει.
Γιατί υπάρχουν και διάφορα άλλα αστεία που ακούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ από εσείς ποδοσφαιριστές που λένε πρώτο φάουλ είναι που κάνω και μου βγάζει κάρτα.
Ναι, εντάξει, δηλαδή, άμα είναι για κάρτα, είναι, άμα είναι γελίο. Για κάρτα τελεία. Δεν
είναι γελίο αυτό.
Είναι. Κάρτα είναι κάρτα. Δεν χωράει συζήτηση γι' αυτό. Λοιπόν, το ημίχρονο παρά την αποβολή του ΠΑΟΚ, του παίχτη του ΠΑΟΚ, δεν άλλαξε σε κάτι. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι η εικόνα του παιχνιδιού, δεν υπήρξε κάποια φάση. Μια απλά κατοχή της ΑΕΚ η οποία δεν μπόρεσε να μετουσιωθεί ούτε σε ευκαιρία, ούτε σε απειλή, ούτε σε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρο ότι μετά την αποβολή παράτησε το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Επέλεξε να παίξει με τους 10 εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του πίσω από τη σέντρα. Και έτσι πήγαμε στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζουνίδης έκανε μια κίνηση την οποία κατά τη γνώμη μου έπρεπε να την είχε κάνει από την αρχή του αγώνα. Δηλαδή πέρασε το Γκρίστισιτς στο χώρο του άξονα προκειμένου η ΑΕΚ να αποκτήσει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, μια διεισδυτικότητα με κάθετες πάσες. Πράγμα όμως που δεν έγινε. Δηλαδή σε λίγες περιπτώσεις ο Γκρίστισιτς πήρε την μπάλα και δημιούργησε κάτι. Τις περισσότερες φορές η ΑΕΚ αναλώθηκε σε παράλληλο ποδόσφαιρο. Και ξεκίνησε αυτή η παροδία, κατά την ταπεινή μου άποψη, η ΑΕΚ να επιχειρεί μονίμως και αποκλειστικά με πλαγιοκοπήσεις, σέντρες και γιώμες, όπως λέμε στη ποδοσφαιρική διάλεκτο, της απελπισίας.
Ο άξονα ουδέν, ε?
Όχι, από άξονα δεν. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ είχε έντεχνα, είχε κλείσει, είχε φορτώσει τον άξονα του ώστε να οθεί την ΑΕΚ στα πλάγια, γνωρίζοντας ότι δεν έχει τους παίχτες, δεν έχει τα εξτρέμ που μπορούν να διεισδύσουν από τα πλάγια. Δηλαδή και ο Χουλτ και ο Γκάλο αντίστοιχα, ναι μεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουν τη διεισδυτικότητα και την τρίπλα, την ατομική ενέργεια το ένας με έναν που έχει, θα είχε μάλλον ένα καλό εξτρέμ. Δεν ήταν και σε καλή μέρα αμφότερη. Οπότε τα 47 γεμίσματα, σημειώστε 47 γεμίσματα τα οποία επιχείρησε η ΑΕΚ, ένα κατέληξε σε ευκαιρία που ήταν και το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπόντσε, το οποίο μάλιστα προήρθε από το πόδι του Μάρκο Λιβάγια. Ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στον άξονα, παίζει δεκάρι, παίζει σεντερφόρ, παίζει λίγο απ' όλα βέβαια φέτος στην ΑΕΚ, γιατί τον βλέπουμε να κινείται από το χώρο του κέντρου μέχρι τα κόρνερ και τη μεγάλη περιοχή. Ανορθόδοξο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ, ενώ είχε κατά 70% σχεδόν την μπάλα στην κατοχή της στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ ήταν παραδομένος επιθετικά. Τον ενδιέφερε μόνο να κρατήσει το σκορ.
Έκλεινε καλά τους χώρους. Γι' αυτό δυσκολευόταν η ΑΕΚ. Είχε και το άγχος.
Όχι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ σωστά στήθηκε. Ήταν έξυπνο. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ καταρχάς δεν προσπάθησε. από τον άξονα, δεν προσπάθησε για να πεις ότι δεν βγαίνει.
Ναι.
Δεν προσπάθησε. Ήταν μόνιμα στα πλάγια. Ήταν μόνιμη τακτική της.
Γιατί άμα λες ότι είναι καλά στημένος ο ΠΑΟΚ, είναι ο πισωχωρημένος, έτσι.
Ναι.
Και επίσης ότι η ΑΕΚ δεν έχει τα extreme που μπορούν να διαβολήσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα πλάγια, τότε δεν μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ναι, δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω. Δηλαδή και από το και που ισοφάρισε, πάλι καλά να λες.
Κοίτα, αν βγάλουμε τον παράγοντα ότι έπαιζε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ και ότι την κατοχή την είχε η ΑΕΚ, δεν έκανε ευκαιρίες.
Ναι.
Δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία πέραν του γκολ. Δηλαδή άντε και μια στραβοκλωτσιά του Τσιγκρίνσκι μέσα από την περιοχή μετά από κόντρες που πήγε out. Δεν σούταρε. Δεν έκανε καν σούτ έξω από την περιοχή η ΑΕΚ. Αν έστω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλά κλεισμένος και δεν μπορούσε να βρει την κάθετη,
ναι,
δεν σούταρε καν έξω από την περιοχή. Μονίμως η μπάλα στα πλάγια. Ήταν σε κακή μέρα ο Μάνταλος. Ο Μπακασέτας είχε κάποιες εκλάμψεις δημιουργικότητας, προσπαθούσε να βρει καινούς χώρους, αλλά αντικαταστάθηκε και αυτός γύρω στο 70 κάτι. Δεν ξέρω αν πρόκειται για λόγω κόπωσης ή λόγω τραυματισμού, γιατί αν είναι για λόγους τακτικής είναι έγκλημα, γιατί ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης εκείνη την ώρα της ΑΕΚ στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και θέμα κόπωσης ή τραυματισμού. Πέρασε ένας Μπογιέ, ο οποίος ήταν ανούσιος και φλίαρος έως αδιάφορος ως συνήθως. Δεν καταλαβαίνω το κόλλημα του Ζουνίδη με τον Μπογιέ, ενώ έχει στον πάγκο Αλμπάνι και Γιαννιώτα, που μπορεί να μην είναι καλύτεροι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως, είναι όμως σίγουρα πιο ψυχωμένοι και είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν στην ΑΕΚ και θα μείνουν εδώ, ενώ ο Μπογιέ είναι δανεικός και σε 1-2-3 μήνες θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή του Ζουνίδη, ο οποίος νομίζω ότι φέρει ευθύνη για τη χθεσινή εικόνα της ΑΕΚ. Ήταν απροετοίμαστος στο γεγονός να δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση στον αγώνα, που δεν είναι παράλογο σε ένα ντέρμπι. Δηλαδή πρέπει να, όταν είσαι προπονητής, πρέπει να έχεις δουλεμένα όλα τα ενδεχόμενα, να έχεις πλάνο για όλα τα σενάρια. Ο Ζουνίδης δεν είχε πλάνο, παρά τις παρεμβάσεις που έκανε τον πάγκο, δηλαδή τις αλλαγές, τις εσωτερικές αλλαγές στο σχηματισμό. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν άλλαζε. Δηλαδή και με το 3-5-2 και με το 4-4-2, είτε σε ρόμβο είτε σε κλασικό, η εικόνα της ΑΕΚ ήταν ίδια. Ο τρόπος που επιτυχόταν ήταν ο ίδιος. Και δόξα τω Θεώ, πρέπει να λέει, που έχει δύο ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Λιβάγια και ο Πόντσε, που συνεργάστηκαν στη φάση του γκολ και η ΑΕΚ πήρε το βαθμό. Αυτά.
Εντάξει, Μίτσο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, άμα είναι γενικότερη αντίληψη του Ζουνίδη να μην αξιοποιεί όλους τους παίχτες, γιατί ειδικά ένας προπονητής όταν δεν έχει βάθος στον πάγκο, όταν δεν έχει πλούσιο ρόστερ μια ομάδα, οφείλει να αξιοποιεί όλους τους παίχτες, έτσι, ειδικά άμα βλέπει κάποιος να είναι ντεφορμέ. Αλλά από την άλλη, οι αλλαγές που έκανε στο σύστημα που συζητάγαμε πριν κανένα μήνα και ωφέλησαν την ΑΕΚ, και ποιοτικός, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά και πήρε τα αποτέλεσματα που ήθελε και με πολλά γκολ. Ήταν σε ομάδες μικρομεσαίες. Τώρα ήρθε ένας αντίπαλος ο οποίος είναι πρώτος στο πρωτάθλημα. Να πούμε, εγώ θα πω ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Έχω τις αμφιβολίες.
Σε όλη τη διάρκεια του έτους εννοώ.
Εντάξει.
Ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίοδο παίζει καλό ποδόσφαιρο εδώ και στους τελευταίους δύο μήνες, μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Αλλά πληρώνει τις γκέλες του πρώτου κύρου. Θεωρώ ότι ήταν λογικό το αποτέλεσμα που ήρθε στο ντέρμπι. Έτσι, ήταν δίκαιο, θα έλεγα.
Δίκαιο. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Βάσει της
δηλαδή, της καθαρά εικόνας, ποδοσφαιρικά, καθαρά ποδοσφαιρικά.
Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε ο ΠΑΟΚ άξιζε τη νίκη. Γιατί σου λέω, πέρα από τον γκολ του, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει άλλη ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι. Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι τελικές έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι, από περιέργεια δηλαδή. Αλλά δεν θυμάμαι να απείλησε κάποια κάποια άλλη φάση στην ΑΕΚ. Μισό λεπτό να το, να το κοιτάξουμε έτσι για το, για το τυπικό της υπόθεσης.
Αλλά είχε 13-9 ήταν οι τελικές,
ναι.
4-6 στο στόχο.
Α, είχε.
Και 57-43 η κατοχή της μπάλας.
Ναι, 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 το βλέπω κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν απείλησε επί της ουσίας όμως.
Δεν ισορροπημένο
μπορεί να πει. Δεν έχει άλλη φάση για γκολ. Ναι. Όχι, δεν ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Καθόλου ισορροπημένο. Δεν ήταν, ήταν.
Καλά, στο δεύτερο.
Μονόπρακτο ήταν, ήταν στο, εννοείται, στο δεύτερο.
Στην πίσω, ναι. Αλλά στην ουσία ήταν, από ό,τι κατάλαβα, υπεροχή ανεφουσίας.
Εντελώς όμως.
Εντελώς. Ανούσια που λέμε.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, για να το, να το κλείνουμε, να μην μακρηγορούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό που είπα εξ αρχής είναι το, το συμπέρασμα, ότι το, το ντέρμπι αυτό είχε μεγάλο κερδισμένο τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ ικανοποιημένο και την ΑΕΚ μεγάλη χαμένη, και πρέπει να προβληματίσει νομίζω για, για τη συνέχεια την ΑΕΚ, να δει τι μπορεί να αλλάξει πρώτα απ' όλα στην κατάσταση ψυχολογία, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι η φετινή ΑΕΚ με την περσινή, παρότι δεν έχει μεγάλη διαφορά στους ποδοσφαιριστές της, ούτε πέρσι έπαιζε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο σε σχέση με φέτος, είναι η, η, αυτή η τρέλα που είχε πέρσι η ΑΕΚ, που ακόμα και όταν δεν τις πήγαιναν όπως θα ήθελε τα παιχνίδια, έβρισκε έναν τρόπο να τα φέρνει στα μέτρα της, να σκυλιάζει. Όχι ότι δεν μπάλεψαν οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ χθες, απλά είχαν ένα άγχος, ένα, μια πίεση χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν κρίνονταν το πρωτάθλημα. Ήταν καθαρά μάτς γοήτρου. Έπρεπε να είναι απελευθερωμένοι από το παράγοντα άγχος και σκυλιασμένοι από την άποψη να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να δώσουν και απάντηση και για τους εαυτούς τους στο χθεσινό μάτς. Αντίθετα, είδα μόνο άγχος και όχι καθαρό μυαλό. Γεγονός το οποίο νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ευθύνεται για αυτή τη, την μετεξέλιξη στο παράγοντα ψυχολογία ΣΑΕΚ, είναι θέμα προπονητή από πέρσι με φέτος. Και να δούμε αν τελικά.
Έχεις το κόλλημά σου με το Ρουζουνίδη, έτσι.
Το έχω, τι να κάνω. Να σου πω κάτι, βγάζει μια μιζέρια στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ήταν ποτέ μίζερη ομάδα. Ακόμα και στα δύσκολα της, στα δύσκολα της χρόνια, αγωνιστικά δεν ήταν μίζερη ομάδα. Αυτή η ΑΕΚ μου βγάζει μια, μια εικόνα ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όχι αγωνιστικά. Ψυχολογικά, ψυχικά δεν μπορεί. Δεν το αντέχει. Τι να πω. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και με δυσαρεστία αυτό το γεγονός, θα το πω, ότι δεν μπορεί να σταθεί Έλληνας προπονητής σε μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει Έλληνας προπονητής που μπορεί να σταθεί. Ίσως ο Δόνης σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό καταφέρει και τον ανεβάσει επίπεδο, αλλά σε κομμάτι πρωταθλητισμού δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Έλληνας προπονητής που μπορεί να τραβήξει αυτό το κάρο. Φαίνεται και στον ΠΑΟΚ, φαίνεται και στον Ολυμπιακό, φάνηκε πέρυσι στην ΑΕΚ. Και είναι άσχημο αυτό για το ποδόσφαιρό μας.
Είναι συνδυασμός, Μητσό.
Είναι σίγουρα.
Είναι αναλόγως τι υλικό έχεις στα χέρια σου.
Εντάξει, είναι όμως και ένα.
Καταλαβαίνω πώς το λες.
Είναι κάποια χρόνια όμως τα οποία το, ναι, το αποδεικνύουν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι θεωρία που την έβγαλα από το μυαλό μου ότι οι Έλληνες προπονητές είναι κακοί. Το αποδεικνύουν σε ένα βαθμό και τα γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ποιος Έλληνας προπονητής έχει πάρει πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια? Ο Λεμονής το πήρε.
Ήταν μόνο όταν το έπαιρνε.
Ναι, ήταν δύο μήνες.
Όχι.
Πρόπερση, πότε ήταν ο.
Δεν λέγε τα τελευταία. Ναι. Λέω τις χρονιές που έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός.
Εγώ σου λέω τα τελευταία χρόνια.
Είχε και ένα υλικό στα χέρια του που.
Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είχε Έλληνα προπονητή τα τελευταία χρόνια που έπαιρνε το πρωτάθλημα. Είχε τον. Το Σίλβα, τον Περέιρα.
Το Βαλβέρδε.
Το Βαλβέρδε. Μου διαφεύγει τώρα κάποιο σίγουρα, γιατί είχε αλλάξει και δύο-τρεις προπονητές Ολυμπιακός.
Και παραπάνω.
Το Ζαρντίμ. Είχε διάφορους. Είχε φύγει ο Ζαρντίμ. Δεν, είχε, δεν το είχε πάρει ο Ζαρντίμ. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνα δεν είχε. Η ΑΕΚ πέρσι το πήρε με τον Χιμένεθ. Ο ΠΑΟΚ, αν το πάρει φέτος, θα το πάρει με τον Λουτσέσκου. Ή αν το πάρει ο Ολυμπιακός με τον Μάρτινς. Συνεπώς υπάρχει μια παινία στην ανάδειξη Ελλήνων τεχνικών. After me, who's swimming after me? Well, Αυτά λοιπόν με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δημήτρη, θες να συμπληρώσει κάτι?
Όχι, όχι.
Νομίζω το καλύψαμε εκτενώς. Και πάμε τώρα και στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Να τα πιάσουμε όπως πάντα με τη σειρά που έγιναν χρονολογικά. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από το Σάββατο, 2 του μήνα προχθές, με το πρώτο μάτς Λαμία Πανετολικός 0-2.
Συγχαρητήρια.
Τα συγχαρητήριά μου.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί?
Γιατί είχες πει διπλό.
Χ δεν είχα πει. Άσο δεν είχα πει.
Όχι, εγώ είχα πει χ.
Εγώ είχα πει άσο.
Όντως.
Άσο είχα πει. Μη γελάς, άσο είχα πει.
Σίγουρα.
Ναι, ρε. Αφού έλεγα η Λαμία που είναι δυνατή στην έδρα της και έχει το momentum και ο Πανετολικός είναι
πάντων
με συνεχόμενες σίτες και άρα... πάει καλά. Άρα τζάμπα τα συγχαρητήρια.
Άρα κερδίζει ο Άρης.
Γιατί τι είχε πει? Τίποτα.
Τίποτα.
Α, δια της ατόπου.
Ναι.
Δεν κέρδισα εγώ, δεν κέρδισε εσύ, κερδά ο Άρης. Εντάξει, παιδιά, το δέχομαι. Λοιπόν, έκπληξη. Εγώ δεν το περίμενα όπως καταλάβατε την νίκη του Πανετολικού, αν και με χαροποίησε γιατί συμπαθούμε Πανετολικό όπως έχουμε δηλώσει.
Λοιπόν, στο ρουμελιώτικο ντέρμπι νικητής
το Αγρίνιο.
Το Αγρίνιο.
Με γκολ του Βίλιαν και του Μπαϊροβιτς, το πρώτο, ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι. Δηλαδή με και την κατοχή και τις ευκαιρίες μοιρασμένες. Πιο εύστοχος και πιο ουσιαστικός ο Πανετολικός στο παιχνίδι του. Πήρε τη νίκη στην έδρα της Λαμίας, η οποία δεν είναι εύκολη έδρα όπως έχουμε παρατηρήσει για πολλές ομάδες. Και βάζει σιγά σιγά υποψηφιότητα ξανά για την πέμπτη θέση, από την οποία έχει απομακρυνθεί λίγο. Πλησίασε στους τρεις πόντους.
Κρυφά όνειρα στο Αγρίνιο, λες, ε?
Εγώ στηρίζω, το έχω δηλώσει. Μία στους τρεις πόντους από τον Άρη που είναι πέμπτος. Είναι και ο Παναθηναϊκός βέβαια από πάνω του με δύο βαθμούς διαφορά. Να δούμε τώρα αν μπορεί να αντέξει στη,
εντάξει, δεν νομίζω,
στη συνέχεια. Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι. Μακάρι το Πανετολικό, το φίλο μου Τραϊανό Δέλα. Όπου είναι ο Τραϊανός Δέλας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχω κάνει ερώτηση σε συνέντευξη τύπου.
Ναι.
Ναι, σε Απόλλωνας Πανετολικός πέρσι. Βέβαια είχαν χάσει, είχε χάσει ο Πανετολικός, οπότε μάλλον δεν έχουν και τις καλύτερες αναμνήσεις. Δεν του έφερα πολύ γούρι. Δεν πειράζει όμως, είναι φίλος μας, τον αγαπάμε τον Τραϊανό. Πάμε στο επόμενο μάτς.
Εσύ τι γούρι να το φέρεις, αφού η ερώτηση ακολούθησε το μάτς, δεν προηγήθηκε.
Δεν έχει σημασία.
Α.
Δεν του έφερα γούρι.
Εντάξει,
είχε μούτρα, μου έκανε μούτρα. Λοιπόν, ευγενικότατος ωστόσο. Επόμενο μάτς του Σαββάτου, Ολυμπιακός Πανιόνιος. Ντόρτια είχαμε εκεί πέρα, 4-0. Και όλα μέσα σε ένα 20 λεπτό. Στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα και τα 4 γκολ του Ολυμπιακού, που ήταν καταιγιστικός από ένα σημείο και μετά.
Είναι το κλασικό παιχνίδι που λέμε μέχρι να μπει το πρώτο.
Ναι, κοίτα, έχασε πάλι ο Ολυμπιακός αρκετά γκολ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλές χαμένες ευκαιρίες.
Αλλά
είχε 18 τελικές ο Ολυμπιακός, η 10 στο στόχο.
Αλλά έχει ξεμπουκώσει για τα καλά η ομάδα.
Ναι, εντάξει. Κινδύνεψε βέβαια. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο είχε ένα τετατέ το Πανιόνιος.
Ναι, ναι, το είδα. Ναι.
Με τον Καμαρά.
Με τον Καμαρά, ναι.
Που αν έμπαινε αυτό το γκολ θα ίσως να. Είχε και έξτρα πίεση ο Ολυμπιακός για να βλέπαμε άλλο μάτς μετά.
Ναι.
Βέβαια παίζει και ο Σα, ο τερματοφύλακας πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να λέμε μόνο το έχασε ένας επιθετικός κάτι.
Καλός είναι αυτός.
Το έπιασε ο τερματοφύλακας είναι το σωστό. Δεν το έχασε μόνο ο επιθετικός.
Ναι.
Γιατί υπάρχει μια τάση έτσι, να τους παραμελούμε λίγο τους τερματοφύλακες. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο. Καλός ο Σα, συμφωνώ.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
Και με εμφατικό τρόπο.
Στην ίδια ρότα όπως τους τελευταίους δύο μήνες περίπου. Με καλό ποδόσφαιρο, έτσι, πολλές τελικές ευκαιρίες,
mm-hmm.
πολλές τελικές φάσεις και 4 γκολ. Και το καθήκον το έκανε. Από εκεί πέρα περίμενε την ενδεχόμενη γκέλα. Απόλυα βαθμών, μάλλον όχι γκέλα. Ναι, απόλυα βαθμών του ΠΑΟΚ. Η οποία και έγινε.
Νομίζω είναι θετικό για τον Ολυμπιακό ότι ξεμπούκωσαν ποδοσφαιριστές όπως ο Χασάν και ο Γκερέρο. Που είχαν καιρό να σκοράρουν.
Ναι.
Μάλιστα ο Γκερέρο πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ με κεφαλιά ψαράκι.
Πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Γκολ πέτυχε και ο Λάζαρος. Πήρε ένα πέναλτι που, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, δεν ήταν και ακριβώς ο ορισμός του πέναλτι. Είναι λίγο έξω την περιοχή, είναι λίγο βουτιά, είναι λίγο περίεργο.
Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι...
Εγώ καταρχάς δεν βλέπω να τον βρίσκει. Ξεκινάμε από αυτό.
Βλέπω
ότι τα μαζεύει τα πόδια του ο αμυντικός του Πανιωνίου. Πες τα, Άρη, πες τα. Τώρα μούγκα. Άλλη φορά είμαστε λαλίστατοι. Δεν έχει σημασία. Δόθηκε το πέναλτι. Το έβαλε ο φίλος μου ο Λάζαρος. Έκανε το 3-0 εκεί πέρα.
Για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω, επειδή το είδα μόνο μία φορά τη φάση.
Δεν νομίζω ότι υπεκφεύγεις. Εγώ ένα σχόλιο έκανα ότι ξαφνικά μουγκάθηκες.
Όχι, σου είπα, επειδή είδα μόνο μία φορά τη φάση και με έβαλε σε προβληματισμούς.
Εντάξει. Έβαλε και ο Βούκοβιτς το τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά στη σωστή εστία. Γιατί έχει μια τάση ο Βούκοβιτς να σημαδεύει την εστία του Ολυμπιακού φέτος.
Ξέρεις, επειδή...
Έχει βάλει κανένα δυο. Έχει βάλει σίγουρα με τον Πάο και με την Ξάνθη.
Κοίταξε, επειδή.
Δύο αυτοκόλ σίγουρα.
Επειδή με τον Άρη εδώ πέρα είχαμε αποστολή.
Τι...
το Σάββατο.
Μυστική.
Να καλύψουμε την κοπή της πίτας των πολιτιστικών ομάδων του ΠΑΜΕ.
Ναι.
Δεν το είδα το παιχνίδι.
Την καλύψατε.
Είδα μόνο τις φάσεις.
Πώς την καλύψατε.
Και επειδή είδα μόνο τις φάσεις.
Δεν ήταν offside. Την καλύβατε. Καλό, ε. Φανταστικό. Καλά, δες το πέναλτι εσύ να μας πεις τη γνώμη σου. Όχι ότι είχε και καμιά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ταμπλό έγραψε 4-0. Νομίζω ότι ο Πανιώνιος πλήρωσε την αλλαγή του κόρμπου του αρχηγού του με την αρχή του δευτέρου μηχρόνου. Δηλαδή αυτό τον αποσυντώνησε τελείως, γιατί είναι ένας καθοριστικός παίκτης και αγωνιστικά και από άποψη ψυχολογίας και εμπειρίας. Εντάξει, κατά τα άλλα αναμενόμενο ήταν ότι ο Ολυμπιακός με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα κέρδισε. Είναι θετικό για αυτόν ότι το έκανε με ευρύ σκορ. Του κάτσε και το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο και πλέον με 5 βαθμούς διαφορά από το... με 6 βαθμούς διαφορά, συγγνώμη, από τον ΠΑΟΚ. Με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά τις καλές...
Λοιπόν, είδα τη φάση.
Κάτσε ρε, μιλάμε
λοιπόν,
ρε άνθρωπε.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Υπάρχει επαφή, αλλά είναι...
Τρίτου τύπου.
Όχι, υπάρχει επαφή, αλλά είναι έξω από την περιοχή.
Α, είναι έξω από την περιοχή. Άρα δεν είναι πέναλτι.
Όχι.
Μπράβο. Χαίρομαι για την οξυδέρκειά σου, παρότι με διέκοψες.
Θα το επιβεβαίωσω.
Θα σκεφτώ αν θα σε συγχωρήσω. Τι έλεγα τώρα, μου έκοψε τον ήρμο. Α, έλεγα ότι...
Α, υπάρχει και δεύτερη, συνεχίζει το μαρκάρισμα. Α,
δεν έχει σημασία, φίλε.
Μέσα στην περιοχή.
Εκεί που ξεκινάει το μαρκάρισμα δίνεται η παράβαση.
Μα δεν πέφτει όμως.
Τι πάει να πει αυτό.
Πέφτει με τη δεύτερη.
Δεν έχει σημασία.
Τέλος πάντων, εντάξει, έλα.
Η παράβαση δίνεται εκεί που ξεκινάει το μαρκάρισμα.
Μικρή σημασία έχει, Δημήτρη. 4-0 είναι το αποτέλεσμα.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός, έχοντας καλή ψυχολογία μετά τις συνεχόμενες νίκες, του ήρθε και το αποτέλεσμα που ήθελε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πάει στην Τούμπα με 6 βαθμούς διαφορά. Θα παίξει τα αρέστα του. Είναι το τελευταίο χαρτί που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στο πρωτάθλημα.
Κερδίζει και βάζει φωτιά, χάνει και στέφεται πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ.
Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει, δηλαδή και με ισοπαλία, είναι μισή απονομή.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Μετά με 6 βαθμούς ο ΠΑΟΚ και να νικήσει ακόμα ο Ολυμπιακός, θέλει να κάνει μια ήττα ο ΠΑΟΚ. Και δεν βλέπω που μπορεί να την κάνει.
Σίγουρα, αλλά θα μπει φωτιά στο πρωτάθλημα. Πώς θα το κάνουμε.
Ναι, θα τον επηρεάσει και ψυχολογικά ενδεχομένως τον ΠΑΟΚ μια ήττα από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Θα τα πούμε και την Παρασκευή αναλυτικότερα. Έτσι, ένα πρώτο
ναι,
σχόλιο.
Ναι, εμείς θα έχουμε παρασύρω.
Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ξεκινάει και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Ναι.
Παίζει εντός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη με τη Δυναμό και στη συνέχεια ακολουθεί τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπαίνει σε πρόγραμμα φωτιά.
Ναι.
Από αυτή τη βδομάδα έχουμε και κύπελο τώρα μεσοβδόμαδα. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λαμία, η ΑΕΚ παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Ποιο παίζει με τον Πανιώνιο, δεν παίζει ο ΠΑΟΚ.
Νομίζω.
Κοίτα να δεις τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου. Μισό λεπτάκι. Να το δούμε, να μην. Κάνουμε κανένα λάθο. Έλα που είσαι. Εμπρός λοιπόν, καλό μου κύπελο. Κοίτα να δει. ακούσεις τώρα. Βρες τώρα, Δημήτρη, μία. Όχι, μην το βρεις. Το βρήκανε με το Πανιόνιο πίσω ΠΑΟΚ. Λαμία Ολυμπιακός, Πανιόνιος ΠΑΟΚ, Εργοτέλης Αστέρας. Ατρόμητος ΣΑΕΚ είναι η αγωνιστική του κυπέλου.
Ναι.
Τετάρτη και Πέμπτη. Όχι, Τρίτη και Τετάρτη, με συγχωρείτε. Τρίτη και Τετάρτη. Το κυπελάκι. Που το κυπελάκι είναι το μοναδικό στόχος της ΑΕΚ πλέον.
Ναι.
Σε δύσκολο μάτι. Έχει νομίζω το πιο δύσκολο έργο με τον Ατρόμητο. Ξεκινάει εκτός έδρας από το Περιστέρι. Θα δούμε και για το κύπελο τι έχει να γίνει. Συνεχίζουμε με Super League. Πάμε στα μάτς
της Κυριακής
που έγιναν ακριβώς την Κυριακή. Για πες.
Τι να πω, είχες πει χινάρι.
Σου παραδίδω τη σκυτάλη.
Είχες πει χι στο Όφι Ξάνθη.
Yes.
Είχα πει άσο.
I did.
Οπότε συγχαρητήρια.
Εντάξει, νομίζω τα προγνωστικά μας πλέον ήταν λίγο μοιρασμένα αυτή η εβδομάδα.
Για την πρόβλεψη.
Ναι, ψόφιο 0-0 στο Ηράκλειο. Κάνε ένα τρομερό θέαμα. Ο Όφι ήταν λίγο καλύτερος.
Έχασε ευκαιρίες καλές ο Όφι.
Έχασε ο Όφι. Δεν κατάφερε βέβαια να βρει τον γκολ. Έμεινε στο 0-0.
Ήταν και λίγο περίεργες εκεί οι αποφάσεις των.
Ναι, για πες, γιατί
των
δεν
βοηθών.
Δεν έχω.
Είχε λαθασμένες υποδείξεις
πολλές.
Πολλές λαθασμένες υποδείξεις γενικώς.
Μάλιστα.
Σάιτ, ναι.
Στα έχω πει για τους Έλληνες και τους διαιτητές. Ένα συμπέρασμα που θα σας πω τώρα, η διαιτητή και αστυνομικό, μην τον κάνετε φίλο. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Με αυτή τη σειρά.
Όχι, με ανεξαρτήτου σειρά.
Εντάξει.
Ανεξαρτήτου σειρά. Δεν επηρέασε βαθμολογικά κάπου το Ξάνθη. Ο Όφι, δηλαδή, κάπως όπως ήταν, έμειναν τα πράγματα. Ο Όφι είναι στη 13η θέση, η θέση των Μπαράζ. Η Ξάνθη είναι στη μέση της βαθμολογίας, είναι 8η. Ούτε κυνηγάει κάτι, ούτε κινδυνεύει από κάποιον.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι το όνειρο της Ευρώπης είναι σχετικά μακρινό.
Δεν νομίζω. Έχει
πολλούς διεκδικητές παραπάνω της.
Το θέμα είναι ότι ο Όφι, που πρέπει να εκμεταλλεύεται την έδρα του, ειδικά με μικρομεσαίες ομάδες, δεν τα κατάφερε.
Όχι.
Και παραμένει σε δύσκολη θέση. Έτσι.
Είναι υποψήφιος για υποβιβασμό.
Ναι.
Και πάμε και στο Απόλλων Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης.
Εκεί εντάξει, ήταν εύκολη η πρόβλεψη.
Εγώ είχα πει χ.
Α, ναι.
Ναι, δεν το θυμάσαι που σου λέγα ότι κάτι μου μιλάει το χ.
Α, μπράβο, ναι, το θυμηθώ.
Δεν μου μιλάει για το χ τελικά. Μάλλον,
εγώ σε αυτό έπεσα μέσα.
Ακούω φωνές στο μυαλό μου να το κοιτάξω πρέπει. Δεν μου μιλήσει το χ. 2-0 λοιπόν ο Αστέρας με 2 γκολ του Φερνάντες.
Εύκολα νομίζω.
Ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Με. Όχι συντριπτική, με μεγάλη κατοχή και υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο. Ο Απόλλωνας για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να δείξει κάτι.
Νομίζω ότι
είναι τελειωμένη η υπόθεση πλέον.
Τα φόπλακα στα.
Ναι, ναι, ναι.
Στις όποιες ελπίδες είχε.
Δηλαδή ήταν η 19η αγωνιστική αυτή, επομένουν άλλες 11. Δεν έχει ελπίδα. Και πάμε τώρα στο Λάρισα Ατρόμητος.
Που. Εκεί έπεσα κατά πολύ έξω, έτσι. Είχα πει ότι θα σκοράρουν και δύο ομάδες. Είχα πει άσο.
Εγώ για δύο λεπτά έπεσα έξω που είχα πει χ και 0-0.
Έτσι, ναι.
Γιατί ο Ατρόμητος πήρε την νίκη με γκολ του Μανούσου στο 89. Πρώτο γκολ του Μανούσου στο πρωτάθλημα. Σε ένα παιχνίδι τώρα ο Θεός να το κάνει σε αυτό το γήπεδο.
Είχε τελικές όμως. Είχε καλές ευκαιρίες.
Είχε ευκαιρία, είχε σουτ μόνο έξω από την περιοχή. Στην πλειοψηφία τους. Γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, να αλλάξουν πάσες. Ήταν μόνο, όχι μόνο, στην πλειοψηφία τους ατομικές ενέργειες.
Ναι.
Έπαιρνε την μπάλα και πήγαινε.
Να σουτάρουμε συνέχεια, να πας και γκελάρι μπάλα σε καμιά λακκούβα.
Ναι, εντάξει, γίνανε.
Κανα λόφο, ξέρω εγώ.
Ναι, πολλά σουτ στην πλειοψηφία τους, όπως είπαμε, έξω από την περιοχή. Μοιρασμένο παιχνίδι, μοιρασμένες και οι ευκαιρίες. Βρήκε ο Ατρόμητος μία φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισα το 89 με τον Μανούσο. Πολύ ωραία εκτέλεση.
Ναι.
Στη γωνία του Ισλανδού τερματοφύλακα της Λάρισας. Πήρε τη νίκη με 0-1.
Και πέρασε από τον μπλόκο.
Πέρασε από τα μπλόκα.
Πέρασε από τον μπλόκο της Λάρισας.
Και διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση. Κάτσε να. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Το είχα προσέξει την άλλη φορά. Πόσους πολλούς Βαλκάνιους παίχτες έχει,
ναι,
η Λάρισα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 συνολικά. 8 Ιουγκοσλάβοι. Και ένας, όχι, 7 Ιουγκοσλάβοι και ένας Αλβανός.
Ναι.
Παίξανε συνολικά στη Λάρισα χθες. Που είναι αξιοσημείωτο, είναι πολύ. Δηλαδή έχει 1, 2, 3, 3 Σέρβους. Τώρα τους άλλους που είναι από τη γειτονική δημοκρατία, πώς να τους πω, που Γουδουμιανούς, που έλεγε ο Τσίπρας στη Βουλή.
Βόρειο Μακεδόνες.
Δεν έχει γκριθεί ακόμα.
Πρώην Μακεδόνες.
Δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία.
Α, ναι.
Περιμένουμε, είναι κανένα δύο υπογραφές να πέσουν ακόμα.
Εγώ Μακεδόνες σου έλεγα.
Α, αυτούς που... Κλείστον, Άρη, κοφτών, τους πάνε μέσα.
Κλείστονα. Γεωγραφικά Μακεδόνες.
Καλά, γεωγραφικά δεν υπάρχει γεωγραφικά. Και εμείς είμαστε Βαλκάνια, είμαστε Ευρωπαίοι.
Δηλώνεις... δεν είμαστε.
Ναι, εσύ δηλώνεις Ευρωπαίος.
Όχι.
Ε, τότε...
δηλώνω, παίζω με Δυναμό Κιέβο την Πέμπτη.
Αυτά. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο μουσικούλα, πάρουμε μια ανάσα μετά το αστιάκι του σιάτρα, γιατί μου ήρθε...
βάλε μουσική να
μουσκασε,
κάνουμε
μουσκασε
λίγο...
τώρα δυνατά.
Βάλε μουσική να κάνουμε λίγο μάθημα εδώ πέρα στα παιδιά. Λοιπόν, επειδή έχουν ανάψει λίγο τα αίματα εδώ πέρα, πρέπει να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε δηλαδή.
Όχι.
Υπάρχει αυτή η περιοχή, το κρατήδιο που είναι στα βόρεια σύνορά μας, το οποίο γεωγραφικά ανήκει στην αρχαία περιοχή της Μακεδονίας, έτσι.
Έτσι, έτσι.
Ως γεωγραφικός προσδιορισμός, λοιπόν, ορίζεται ως Μακεδονία, όχι ως εθνότητα, για να μην παρεξηγηθούμε.
Εντάξει, Δημήτρη, νομίζω το καθάρισε.
Εθνότητα μακεδονική δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει, είναι Βορειομακεδόνες οι άνθρωποι. Το κλείσαμε αυτό το γεωγραφικό κεφάλαιο και
έτσι,
γεωπολιτικό.
Έτσι.
Και πάμε στα πιο πεζά, στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός δηλαδή. Τώρα, σε πιο καυτά ζητήματα του Τσιπιέρο.
Τι παιχνίδι ήταν αυτό τώρα, μπορεί να μου εξηγήσει.
Βλαμμένο παιχνίδι, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο Παναθηναϊκός είχε μια. Καλά, ήταν καλύτερος. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν να κερδίσει, ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός. Είχε και δοκάρι με τον Κουρμπέλη.
Περιμέναμε να κερδίσει, έτσι. Είχαμε
ναι,
πει διπλό.
Ναι. Δοκάρι με τον Κουρμπέλη που βέβαια ήταν από θέση offside. Λιγοστές ευκαιρίες. Μία με τον Μακέντα που δεν βρήκε την μπάλα σε μια κοντινή προβολή ναι, που είχε. Ο Λεβαδιακός βέβαια παραλίγο να βάλει τον γκολ της χρονιάς. Με ένα δοκάρι που είχε από τα 40 μέτρα. Και άλλο ένα σούτ του Ζησόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, που απείλησε ο Λεβαδιακός. Κατά τα άλλα ήταν ο Παναθηναϊκός είχε την κυριαρχία των κινήσεων. Παρόλα αυτά δεν... δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του λόγω της απειρίας τους νομίζω, τέτοια παιχνίδια που θεωρητικά τα έχουν, δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Αγχώνονται πιο εύκολα. Δεν έχουν αυτή την πείρα, τον επαγγελματισμό της μια στιγμής νίκης να κάνουν 1-0 και φύγαμε
ναι,
σε τέτοιες έδρες. Πολύ κόσμο είδα στο γήπεδο του Λεβαδιακού. Πράγμα που δεν είναι πολύ συνηθισμένο, ειδικά το τελευταίο διάστημα που δεν πάει καλά ο Λεβαδιακός. Νομίζω ήταν ψηλό γεμάτο το γήπεδο. Συντέλεσε σε αυτό το γεγονός ότι δεν δόθηκαν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Και μου δόθηκε εντύπωση ότι ο Λεβαδιακός ήθελε να το χτυπήσει αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που ήταν λίγο στα χασομέρια. Το είχε λίγο κεντραρισμένο ότι μήπως κόψουμε κανένα βαθμό εδώ πέρα. Και τα κατάφερε, δηλαδή πήρε τον ένα βαθμό που δεν είναι.
Αλλά και πάλι δύσκολο, ρε Μητσό. Δεν το βλέπω ζωηρό το Λεβαδιακό.
Όχι, είναι. Εντάξει, απέχει. 13 βαθμούς έχει. Είναι 4 πόντους πίσω από Όφ και Γιάννενα. 7 πόντους πίσω από τη Λάρισα που είναι στη 12η θέση που σώζει την κατηγορία.
Εντάξει, ο πρώτος στόχος είναι η θέση του Μπαράζ. Και είναι 4 πόντους μακριά.
Μακρινό.
Και τώρα παίζει στο Περιστέρι.
Με βάση την εικόνα του, νομίζω ότι είναι μακρινό σενάριο.
Εγώ νομίζω ότι είναι πεσμένοι ήδη. Ο Απόλλωνας με τον Λεβαδιακό.
Ο Απόλλωνας σίγουρα. Ο Λεβαδιακός μαθηματικά διατηρεί κάποιες ελπίδες.
Μαθηματικά, ναι, εντάξει.
Αλλά
θα γίνει μάχημος. Πας Γιάννενα, Όφη, Λάρισα και Λαμία.
Ναι, θα γίνει σκοτωμός εκεί πέρα στην ουρά.
Και είναι 4 ομάδες με πάνω κάτω στην ίδια έτσι, κατάσταση. Έτσι, δηλαδή με μοιρασμένες ελπίδες.
Κοίτα. Εγώ
δεν ξεχωρίζει κάποια ιδιαίτερα από αυτές τις 4.
Ξεχωρίζω λίγο τη Λαμία και τα Γιάννενα.
Ναι, αλλά στην έδρα τους και πάλι έχουν δείξει.
Ναι, εντάξει. Και μου κάνεις καλή πάσα τώρα με τα Γιάννενα για να πάμε στο επόμενο μάτς.
Ναι.
Στο Άρης Πας Γιάννενα, το οποίο νομίζω ήταν το πιο ωραίο μάτς της αγωνιστικής. Παρά το φτωχό του σκορ, από άποψη ευκαιριών, πάνω κάτω η μπάλα,
ναι,
και αγωνία. Δηλαδή και οι δύο ομάδες χάσανε πολλές ευκαιρίες κλασικές. Τα Γιάννενα 2-3 με το Στέφανο Αθανασιάδη, που είτε του παίρναν την μπουκιά από το στόμα είτε δεν βρήκε το στόχο. Δηλαδή κάνει μια κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο από σχεδόν το μικύκλιο της περιοχής που περνάει λίγο out. Και πάλι στο πρώτο ημίχρονο σε ένα γύρισμα προλαβαίνει για κλάσμα δευτερολέπτου ο αμυντικός, ναι, του Άρη να αλλάξει πορεία στην μπάλα, γιατί ερχόταν ο Αθανασιάδης
με κεφαλιά ψαρά και ερχόταν
ακριβώς και θα δεν το είχαν αυτό το γκολ, δεν χανότανε. Είχε και κάνα δυο καλές ευκαιρίες ακόμα τα Γιάννενα. Ο Άρης είχε τις περισσότερες.
Ποιος διαμαρτύρεται κάποιος για πέναλτι, ξέρεις?
Δεν νομίζω.
Εντάξει,
δεν νομίζω
σημασία.
Γιατί
δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς είχε γίνει ένα πεντακάθαρο χέρι και δεν το έδωσε ο διαιτητής. Τέλος πάντων, δεν έχει
σημασία. Για κάτσε τώρα, γιατί φλασιά μου.
Νομίζω είναι στο αυτό, στο Άρης Πας Γιάννενα, δεν είμαι σίγουρος.
Πρέπει να είναι, πρέπει να έχει δίκιο. Να το ψάξουμε λίγο, για ψάξω το λίγο.
Να το ψάξω εγώ, ναι.
Να συνεχίσω εγώ.
Συνέχισε.
Ο Άρης έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες. Έπεσε βέβαια απέναντι σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Ιωαννίνο, τον Βελίδη. Όπου του αρνήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις τον γκολ και σε τετατέτ ακόμα. Ωστόσο κατάφερε ο Άρης, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως είχα προβλέψει, να το πούμε και αυτό, να αποδίδουμε και τα εύσημα σε όποιον βρίσκει το αποτέλεσμα, στο 76ο λεπτό με τον Γκαρσία, με ένα ωραίο έτσι σουτ να πάρει την νίκη, να ανοίξει το σκορ και να πάρει και την νίκη. Κράτησε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Ήταν δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Άρη μετά το διπλό μέσα στην Ξάνθη, την περασμένη αγωνιστική, που του δίνει έτσι και ψυχολογία, τον βοηθάει στο κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά και στη βαθμολογία, γιατί εκμεταλλευόμενο στη γέλα του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, τον προσπέρασε, ανέβηκε στην πέμπτη θέση, 29 βαθμούς έχει πλέον ο Άρης.
Λοιπόν,
28 Παναθηναϊκός, έλα.
Είδα τη φάση.
Εκεί είναι, σε αυτό το μάτς.
Πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Πας Γιάννενα. Δεν δόθηκε. Στο 20 λεπτό.
Είναι με
χέρι του αμυντικού, σε σέντρα.
Σηκώνει το χέρι, όπως το.
Ναι, 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 ναι.
Το ΑΕΚΠΑΚ του Σάκοφ. Σηκώνει το χέρι και βρίσκει την μπάλα.
Ναι, πεντακάθαρο χέρι.
Ναι, μπράβο. Αφού το πριν το κοίταζα, τι το ξέχασα.
Στο 20 λεπτό.
Μάλιστα.
Έστω. Με αυτά και με αυτά το πιάσαμε, έτσι. Για να μην πει άσο.
Ναι.
Εσύ ήσουν σίγουρος, εγώ έσπευσα στο τέλος να.
Το
πήγα να ψελίσω κάποιες έτσι ενστάσεις.
Αλλά σε, τελικά... σε έπεισα ή.
Με έπεισε.
Σε έπεισα, εγώ φταίω. Μπράβο μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η 19η αγωνιστική της Super League. Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα δεν έχουμε αγώνα, γιατί όπως είπαμε και πριν, μεσοβδόμαδα υπάρχουν οι αγώνες του κυπέλου, οπότε φυσιολογικά δεν θα μπορούσε να γίνει η αγωνιστική τη Δευτέρα, να παίζουν οι ομάδες,
ναι,
κάθε δύο μέρες.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο La Grans,
α,
που είναι ο ύμνος.
Ναι, φύγαμε.
Και τώρα πάμε με κινηματογραφική ταχύτητα.
Επειδή ξεχαστήκαμε λίγο και πέρασε η ώρα.
Ναι.
Να πιάσουμε τα ευρωπαϊκά, γιατί έγινε χαμός και στην Ευρώπη.
Ωραία.
Ξεκινάμε όπως πάντα αγγλικά. Είχαμε το ντέρμπι Manchester City Arsenal, το οποίο.
Μόνο στα χαρτιά.
Στα λόγια ήταν ντέρμπι, γιατί η City το καθάρισε εύκολα με 3-1. Με γκολ από τα αποδυτήρια πάλι με Αγκουέρο.
Άσε πολλές λεπτομέρειες.
Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Μείωσε τη διαφορά προσωρινά.
Στους
δύο βαθμούς. Η Λίβερπουλ παίζει σήμερα το βράδυ 10 η ώρα
στο Λονδίνο
με τη West Ham United εκτός έδρας.
Δύσκολο το μάτσα και να ξέρεις αυτό.
Ναι, είναι ύποπτη έξοδος.
Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε.
Πρέπει, επιβάλλεται. Manchester United με 1-0, με 0-1 μάλλον, κέρδισε τη Leicester.
Επιστροφή στις νίκες
για τον Solskjaer. Τώρα στο Σαββατιάτικα μάτς είχαμε κάτι εξημείωτο, μια γάτα μόνο που μπήκε και διέκοψε το Everton Wolves για κανένα τέταρτο.
Την κυριγάγανε.
Ναι, ήταν, μπήκε μια μαυρόγατα μέσα.
Σάντερλαντ δηλαδή, Σάντερλαντ.
Και φωνάζανε οι οπαδοί της Everton να υπογράψουν τη γάτα, να κάνουν μεταγραφή, γιατί θα ήταν ο καλύτερος παίκτης, θα τρέχει περισσότερο από όλους. Έχασε η Everton με 3-1 από τη Wolves μέσα στο Goodison Park, γι' αυτό και η... τα σαρκαστικά σχόλια.
Θέλουμε οπωσδήποτε, θα το πω τώρα έτσι προαναγγελία, να μας κάνει δώρο η συμπολίτησα για την επόμενη αγωνιστική, υποδέχεται τη Manchester City.
Αχα,
αλλά ας νικήσουμε εμείς σήμερα τη West Ham.
Σωστό, βασικό.
Να πούμε στα γρήγορα ότι το Σάββατο είχαμε γκέλα της Μπαρσελόνα 2-2 με τη Βαλένθια.
Από 0-2.
Από 0-2, παρόλα αυτά όμως αύξησε τη διαφορά, γιατί η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε.
Με σόου του Μέση βέβαια στο Μπαρτσελόνα Βαλένθια,
ναι,
με
ναι.
Δύο γκολικά του.
Και πήγε στους 6 βαθμούς τη διαφορά από 5. Να πούμε ότι στο ντέρμπι των Βάσκων η Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μπιλμπάο.
Πολύ ωραία. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου και εκεί είχαμε ντέρμπι Μίλαν εναντίον Ρώμα.
1-1.
Ρώμα Μίλαν. 1-1. Η Ίντερ είχε γκέλα μεγάλη 0-1 από την Μπολόνια, η οποία είναι στη ζώνη του επιβιβασμού η Μπολόνια.
Και μάχεται για την παραμονή.
Και δεν τα κατάφερε και η Γιουβέντους με τον κακό της δαίμονα την Πάρμα, η οποία της απέσπασε 3-3 μέσα στο Τωρίνο.
Ναι.
Από 3-1 έγινε το 3-3 με δύο γκολ του Ζερβίνιο.
Ναι.
Στο τελευταίο τέταρτο. Δύο γκολ και ο Ρονάλντο βέβαια, που αποδεικνύει ότι παρά την ηλικία του είναι φουλ παραγωγικός και σε πλήρη φόρμα.
Η ομάδα σου βαριά ήταν 3-0 από την Νάπολη.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Σαν Πάολο.
Και ήταν και το πρώτο μάτς μετά από 11 σερί που δεν σκόραρε ο Κουαλιαρέλα.
Ναι.
Έσπασε το σερί. Και ένα τελευταίο στην Γερμανία.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι...
Πρώτο τελευταίο.
Έχουμε κι άλλο.
Ναι,
παρά το γεγονός λοιπόν ότι η Borussia Dortmund ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Eintracht, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά από την Bayern Μονάχου, η οποία έχασε με 3-1 από τη Leverkusen.
Αν και προηγήθηκε.
Ακριβώς. Οπότε και η διαφορά πλέον είναι στους 7 πόντους.
Και το τελευταίο είναι η μεγάλη νίκη της Μπενφίκα στο Ζωσέ Αλβαλάδε, στο ντέρμπι της Λισαβόνας, επί της Sporting, με 4-2.
Μάλιστα.
Ματσάρα
είναι. Κάπου το άκουσα αυτό το που πήρε τα αυτή μου, δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, αυτά, να κλείσουμε.
Εντάξει, λοιπόν, άρον-άρον το κλείνουμε τώρα, γιατί πέρασε λιγάκι η ώρα.
Και ακολουθεί η εκπομπή του κινηματογράφου.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να μείνετε συντονισμένοι στο Web Radio του Πάμε. Λοιπόν, εμείς ήμασταν οι γνωστοί εδώ πέρα, Δημήτρης Χιάτρας, Δημήτρης Κατσάκος και Άρης Δαλαμάγκας, που μας βοηθούσε τεχνικά. Αυτό ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ως γνωστόν, για την Παρασκευή, την ίδια ώρα, στις 5 δηλαδή, το απόγευμα. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
Γεια σας.